16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan vam želi Bojana Žižić u još jednom izdanju emisije Antikoteka, u kojoj se danas bavimo pričama iz mitologije u italijanskom operskom stvaralaštvu 17. i 18. veka. Antički mitovi su bili veoma podsticajna i inspirativna tema italijanskim kompozitorima baroka, i ne samo italijanskim, tako da je broj operskih dela, posebno u žanru opere serije, ozbiljne opere, koje su se bavile mitološkim temama, impozantan. Mi ćemo naravno izdvojiti tek nekoliko i to onih autora koji su imali važnu ulogu u razvoju forme. U Italiji, gde je operski žanr uživao popularnost kao nigde drugde, gotovo da nema kompozitora koji je pisao za muzičku scenu, a koji se nije obratio nekom od antičkih mitova. Bila je to tematika koja skoro da je garantovala uspeh stvaraocu, budući da je interesovanje za antička dostignuća uopšte bilo veoma veliko, a mitološke priče izuzetno popularne. Upravo na temama iz grčke mitologije nastala su i neka od najznačajnijih operskih dela italijanskog baroka. U nekima od njih, Monteverdijevom Morfeju, na primjer, dogodila se i transformacija iz jednog u drugi stil, odnosno prelazak iz renesansa u barok. Neiscrpni tematski izvor za komponovanje opera autorima je davala Homerova Odiseja, pa nije čudo da se njoj obratio i Monteverdi i napisao delo zasnovano na ovom mitu. Bila je to opera Odiseje povratak u domovinu, u čije se autorstvo dugo sumnjalo, jer je jedini sačuvan rukopis koji se danas nalazi u Austrijskoj nacionalnoj biblioteci u Beču nepotpisan. Ipak, muzikolozi su na kraju potvrdili da je reč o Monteverdijevoj operi. Odisej povratak u domovinu je nastao oko 1640. i u Veneciji, gde je premijerno izveden. U ovoj operi Monteverdi se nakon dve decenije ponovo vratio melodrami i, iako je reč o zreloj kompoziciji, ona nikada nije bila prihvaćena onako kao njegova danas poznatija muzičko-scenska ostvarenja. To je jedno od Monteverdijevih najmanje izvođenih dela u žanru. Njena instrumentacija je daleko skromnija nego ona u Orfeju, na primjer. Smena recitativa i arija dosledno sledi radnju, ali u njoj nema izraženije dinamičnosti ili grandioznih, upečatljivih momenata. Za ovu operu libreto napisao pesnik amater, aristokrata Giacomo Badoaro. I još je on uspostavio jasnu i tipičnu polarizaciju sveta bogova i sveta ljudi. To je bila i osnova za rad sa kontrastima samog Klaudija Monteverdija, u čijem jedinom sačuvanom originalnom zapisu partitura nije raspisana do kraja, u svim onim detaljima u kojima je to kompozitor učinio u Orfeju. Zapravo je rukopis više skica nego partitura i zbog toga je sloboda izvođača veoma velika, skoro stvaralačka, tako da je interpretacija ključna za uspeh izvođenja Monteverdijevog povratka Odiseja u domovinu daleko više nego što je to uobičajeno. Mi ćemo sada odlomak Monteverdijeve opere Odisejev povratak u domovinu slušati u zaista vrhunskom izvođenju, koje je uspelo da nadoknadi nedostatke u pomalo monotonom i statičnom toku ove opere. Izvodi ansambl Veneksijana kojim diriguje Claudio Cavina. Solisti su Salvo Vitale kao Neptun, Anicio Zorzi Giustiniano kao Odisej i Jose Maria Lomonaco kao Penelopa.
Viva, viva, felice, viva, 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 viva
Oh,
Bio je ovo odlomak jedne od brojnih italijanskih opera 17. i 18. veka zasnovanih na mitološkim temama. Odisejev povratak u domovinu, jednog od najznačajnijih operskih kompozitora italijanskog 17. veka i njenog reformatora Klaudija Monteverdija. Izveli su ga Salvo Vitale, Anicio Zorzi Giustiniano i José María Lomonaco kao solisti i ansambl La Venexiana kojim je dirigovao Claudio Cavina. Na mitu Odiseju zasnovana su mnoga operska dela baroka, a posebno italijanska, jer je u ovoj zemlji vladala prava fascinacija antičkim svetom u svakom pogledu, a mit o Odiseju bio veoma popularan. Odiseje je u muziku pretočio još jedan izuzetno važan i plodan operski stvaralac, jedan od najvećih kompozitora čitave epohe, Alessandro Scarlatti, utemeljivač napuljske operske škole, čiji je veliki broj dela komponovan na mitološke teme. Upravo u njegovim operama, odnosno u operskim uvertirama, postavljene su, na primjer, klice klasičarske simfonije, jer je pisao takozvani italijanski tip uvertire, trodelni, sa kontrastno postavljenim stavovima, odnosno delovima. U njegovim operama dvodelne arije ustupaju mesto trodelnim i da capo arijama. Instrumentacija je bogato razvijena i maštovito i efektno iskorišćena u dramatske svrhe. Iz Odiseje Alessandro Scarlatti za svoju operu zasnovanu na Homerovom mitu odabrao deo koji ne govori direktno o glavnom liku, nego o jednom drugom junaku iz njega, po kome je i naslovio kompoziciju, Telemah. Telemah je Odisejev i Penelopin sin i priča o njegovim putovanjima u potrazi za ocem, u kojoj učešće uzimaju bogovi i boginje, bila je veoma podsticajna za maštu Alessandra Scarlattija, koji je na njemu izgradio svoju možda najgrandiozniju od 45 opera koliko ih je napisao. Telemah je jedno od njegovih poznih dela i u njemu je Scarlatti maksimalno iskoristio mogućnosti samog mita da bi u muziku pretočio brojne fantastične elemente i izgradio moćne, razvijene, veličanstvene scene sa snažnim i živopisnim zvučnim efektima u kojima, kao i obično, istaknutu ulogu imaju duvački instrumenti. Odlomak opere Telemah Alessandra Scarlattija ćemo slušati u izvođenju soprana Raffaele Milanesi i baroknog orkestra i virtuozi delle muse sa dirigentom Stefanom Molardijem, kao i soprana Silvije Hanvasi i Baltazar Neumann ansambla kojim diriguje Thomas Hengelbrock. Thank you.
Thank you.
Slušali ste odlomak opere Telemach Alessandra Scarlattija. Izveli su ga sopran Rafaela Milanezi, barokni orkestar Virtuose delle Muse i dirigent Stefano Molardi, kao i sopran Silvia Hanvasi i Baltazar Neumann Ensemble, kojim je dirigovao Thomas Hengelbrock.
Antikoskop.
Antikoskop ostajemo u Italiji, ali ranog 15. veka, i govorimo o jednom dragocenom manuskriptu, kodeksu Faenza, koji se čuva u Nacionalnoj biblioteci Faence. Reč je o zbirci čija vrednost počiva pre svega na tome što je u njoj sabrana srednjovekovna instrumentalna muzika, jer u rukopisima do početka 15. stoljeća pronalazimo gotovo isključivo vokalna dela, iako mnoge likovne predstave iz tog vremena govore o tome da je i instrumentalna muzika imala značajnu ulogu u životu srednjovekovnog čoveka. Ipak, malo se zna o ovoj muzičkoj praksi i načinima na koji se muziciralo, pa je utoliko veći značaj kodeksa Faenza kao jedinog rukopisa iz vremena oko 1400. godine u kome je sakupljena gotovo isključivo instrumentalna muzika, i to prvenstveno ona za instrumente sa dirkama. Ovaj manuskript je ponovo otkriven 1939. godine i od tada je predmet istraživanja istoričara i muzikologa. Notni zapisi u njemu su uglavnom stvarani na italijanskom šestolinijskom notnom sistemu, a većina kompozicija je zapisivana dvoglasno, zbog čega se u početku smatralo da je reč o vokalnoj muzici. No dalje analize su nedvosmisleno pokazale da dvoglas, u kome je gornja linija obogaćena figuracijama i teče nad donjom, laganom i u dugim notama, jeste onaj namenjen instrumentima sa dirkama i da je u stvari tipičan za način pisanja orguljske muzike. Kodeks Faenza sadrži 52 instrumentalna dela, od kojih većina jesu transkripcije italijanske i francuske vokalne muzike tabulaturom, balada i madrigala Guillaume de Machaut, na primer, Jakopa iz Bolonje, Francesca Landinija i mnogih drugih. Pored toga, tu su i plesni komadi, kao i nekoliko intabulacija Kirija i Glorija. Osim dela namenjenih orguljama, na ostalim zapisima nije naznačeno kom instrumentu su namenjeni i pretpostavka je da su sami izvođači prilagođavali postojeću muziku svom instrumentu. U poređenju sa intabulacijama 16. veka, one iz kodeksa Faenza pokazuju daleko veću slobodu i raznovrsnost, a ništa manje ne zadivljuje ni virtuozitet koji se očigledno zahteva od izvođača, a posebno spretnost prstiju desne ruke. Način na koji je muzika sakupljena i organizovana govori o tome da nije reč o slučajno sabranim delima, nego o pažljivoj i promišljenoj sistematičnoj metodi i celovitoj koncepciji zbirke. Kodeks ima dva dela i svaki počinje jednim misnim stavom. U prvom se nalaze samo kompozicije francuskih autora i on počinje jednim kirije, a završava se sa Benedicamus Domino. Slično je organizovan i drugi deo koji sadrži samo dela italijanskih stvaralaca. On počinje sa Kirije, ali ima jednu gloriju, a završava se sa Ave Maristela. Ova istorijski neizmerno važna zbirka naziva se još i kodeksom Bonadies, jer sadrži i teoretske radove Johannesa Bonadiesa, koji su mu dodati kasnije, 1473. i 74. godine. A mi slušamo kako je kompoziciju iz kodeksa Faenza protumačio ansambl Unicorn.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
A tema današnje antikoteke su antički mitovi i italijanska opera 17. i 18. veka. Kao što ste već čuli, ovakva produkcija nije bila samo bogata, jer su antički svet, njegove tajne i njegova dostignuća bili neodoljivo privlačni ondašnjim intelektualcima, koji su antičku umetnost i misao smatrali idealom i težili su tome da ga dostignu. Mitološke priče su svojim bogatstvom sadržaja umetnicima predstavljale i bogat izvor za metaforično izražavanje. Kod širokog auditorijuma su ovakva ostvarenja bila popularna i zbog velikih mogućnosti za scenske efekte, jer magični svet bogova i nestvarnih, mitoloških bića bio je zahvalno tlo za razuzdanu maštu i libretisce i scenografa i reditelja, ali i kompozitora, koji su fantastični svet mitova zvukom oslikavali isto tako fantastičnim dekorativnim elementima, što je oduševljavalo ondašnju publiku. Prva opera u istoriji zasnovana je upravo na jednom od grčkih mitova, Dafne Jakopa Perija, čija muzika nažalost nije sačuvana. Jedan od najistaknutijih italijanskih baroknih operskih stvaralaca bio je Monteverdijev učenik, napolitanac Francesco Cavalli, verovatno najznačajnija operska ličnost u Italiji sredinom 17. veka. Cavalli je ostavio čak 42 dela za muzičku scenu i odigrao veoma važnu ulogu u promovisanju i razvijanju novog oblika opere, pisane za tek nastala javna pozorišta, nasuprot dvorskim, koja su bila rezervisana samo za aristokratiju. Osnivanje javnih teatara, posebno u Veneciji, gde je i Cavalli radio, zauvek je promenilo opersku produkciju, jer se veoma brzo počelo sa udovoljavanjem željama i ukusima onih koji su kupovali ulaznice, a kompozitori su se prilagođavali i mogućnostima ovih institucija, u kojima su se retko mogli pronaći onako raskošni ansambli kakve su imala dvorska pozorišta. Upravo zato je Cavalli, pišući mnoge svoje opere, komponovao za manji instrumentalni ansambl, na primjer, ali to ni na koji način nije uticalo na vrhunsko majstorstvo koje je pokazao u svojim delima. Bio je veoma cenjen i izvan Venecije, a pre svega u Francuskoj, gde su izvođene njegove opere, čime je i započelo dugogodišnje suparništvo između francuske i italijanske tradicije na evropskoj muzičkoj sceni. No Cavalli je, uprkos rivalstvu između Italijana i Francuza, neke elemente francuskog stila ponekad usvajao. Bilo je to onda kada je želeo da zadovolji potrebe i francuske publike. Tako je, na primjer, u svoju operu Herkulu ljubavnik uveo plesne scene, tipične za francusku operu, jer ju je komponovao po porudžbini za venčanje Luja XIV. Opera, međutim, nije izvedena tom prigodom, nego dve godine kasnije. U svakom slučaju, Cavalliju je završio i u njoj, kao i u većini svojih opera, sledio je princip smene recitativa i arija, gde je koristio i da capo arije, ali je ovoj operi dodao i plesne scene. I u njoj je Cavalli pokazao svoj veliki smisao za dramatičnost, melodijsku snagu, ali i talenat da muzikom uobliči maštovite i efektne, groteskne i humoristične momente. Saslušajmo odlomak u izvođenju soprana Raffaele Milanesi i baroknog orkestra i virtuozi delle muse sa dirigentom Stefanom Molardijem. Slušali ste odlomak još jedne italijanske barokne opere pisane na mitološke teme, Herkul ljubavnik Francesca Cavallija. Izveli su ga sopran Rafaela Milanesi, barokni orkestar Virtuose delle Muse i dirigent Stefano Molardi. Danas dakle govorimo o antičkim mitovima u italijanskoj operi 17. i 18. veka. Iz ogromnog broja ovakvih dela izdvojili smo tek nekoliko, ali ključnih kompozitora za razvoj ove forme u baroku. Među takvima je i napolitanac Nikola Porpora, tvorac preko 60 opera i jedan od važnih predstavnika italijanskog operskog stvaralaštva u narednoj generaciji kompozitora, posebno opere serije. Živeo je i radio u prvoj polovini 18. veka i kao i Cavalli delovao je u Veneciji, ali i u drugim italijanskim gradovima. Njegova slava je, kao i Cavallijeva, prevazišla granice Italije, te bio angažovan i u Beču i u Londonu. No za razliku od Cavallija, Porpora je bio okrenut aristokratskim krugovima i u Londonu je došao na čelo opere plemstva, institucije koja je bila direktni rival Handlovom operskom pozorištu. Bio je čuveni kao profesor pevanja i njegovi učenici su bili neki od najslavnijih kastrata, Farinelli i Caffarelli, na primjer, a njegova metoda je uticala i na razvoj vokalne tehnike, pa u tom smislu i na razvoj same opere. U Londonu je Nikola Porpora napisao 5 opera, a među njima i Polifema, jednu od onih čija struktura i forme i vokalnih linija nastala pod uticajem jednog pevača, samog Farinellija, i njegovog stila pevanja. Promocija pevača bila je još jedan od razloga zbog kojih su kompozitori tako rado posezali za mitološkim sadržajem i pričama, jer grandioznost, virtuozitet i ekspresivnost su mogli da se maksimalno razotkriju najpre u ekstremnim, fantastičnim situacijama, za koje obilje materijala daju upravo fantastične mitološke priče. Jedna od omiljenih tema iz antičke mitologije i za barokne kompozitore bila je i legenda o Argonautima, i upravo je ona bila osnova za nastanak opere Polifem Nikole Porpore. I njenim ćemo fragmentom završiti današnju antikoteku. Izvode sopran Rafaela Milanesi, barokni orkestar i Virtuosi delle Muse i dirigent Stefano Molardi. A moje ime je Bojana Žižić.